Meillä kaikilla ihmisillä on taipumus ja tarve kontrolloida erilaisia tilanteita, ihmisiä, sukulaisia syvästi. Kun meidän kontrolli viedään näistä tilanteista pois, me emme tiedä kuinka pää istuisimme. Yksi tapa, jolla me haluamme kontrolloida tilanteita, on jättää joitakin tärkeitä kristillisiä oppeja opettamatta ja julistamatta, ettemme vain ajaisi ihmisiä pois Kristuksen luota. Tässäkin tapauksessa ihminen haluaa itse kontrolloida, kuka voi tulla Kristuksen luo ja ei omalla tavoillaan. Tällainen humanistinen lähestymistapa, joka välittää niin paljon ihmisestä, itse asiasta ei välitä ihmisestä, ironisesti saa aikaan, että kun ihminen saakin suurimman vahingon sielulleen. Koska ihmisestä tulee kaiken keskus, jopa uskonnollisuuden. Ja kun me kysymme, että kuinka me voimme tuoda ihmisille rauhan, jotta minun pitää rakastaa ihmisiä, niin ihminen on vielä kaiken keskipisteessä. Me emme vie ihmisiä itse asiassa Jumalan luo. Me palaamme takaisin roomalaiskirjeen 9. lukuun, jossa aloin 2 vuotta sitten saarnasarjan roomalaiskirjeestä ja käytin sitä noin vuosi ja jäimme lukuun 8. Roomalaiskirje on paras luku, mikä on ikinä kirjoitettu. Ja luvut 1-8 te voitte kuunnella meidän nettisivuilta, mutta se kertoo pyhästä Jumalasta. Se kertoo koko evankeliumin kertomuksen ja totuuden ihmisen synnillisyydestä ja että hän on ihminen on täysin syntinen ja turmeltunut. Ja on Jumalan vihollinen.
Sinä on tullut varmasti päälle.
No, ei se mitään, ottakaa vaan pois, ei se mitään. Ja Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ottanut synnin, kuollut, noussut ylös, kuinka ihminen vanhurskautetaan Kristuksen kautta ja Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemuksen kautta synti, kuolema ja laki on menettänyt voimansa jo ihmisen elämässä. Ja nyt luvun 9, kun me päästään, niin me päästään luvussa 9 ehkä kaikkein vaikeimpiin lukuihin Raamatussa. Tätä on paljon debatoitu ja en ole Suomessa kuullut yhtään saarnaa 40 vuoden aikana luvusta 9. Kertoneet siitä, kuinka paljon me haluamme vältellä vaikeita aiheita. Luvut 9-11 on kuitenkin äärettömän tärkeä roomalaiskirje ymmärtämiseksi ja koko pelastushistoria ymmärtämiseksi. Antiikin Lähi-idän kertomuksissa jumalat, meillähän on monta luomiskertomuksista antiikin Lähi-idässä. Meidän luomiskertomuksissa Raamatussa ei ole ainut luomiskertomus. Meillä on akkadialaisten ja egyptiläisten ja sumerialaisten luomiskertomukset. Ja ne luomiskertomukset on tietyllä tavalla hyvin samanlainen kuin meidän. Paitsi näissä luomiskertomuksissa on monia jumalia. Ja ne luovat, tekevät jumalia itse asiassa murhaamalla omia jumalalla. Ja sieltä verestä sitten luodaan ihminen. Ja ne ihmiset on täysiä orjia. Niillä orjilla ei ole mitään merkitystä. Tai nämä jumalat tarvitsevat näitä orjia itselleen. Nämä jumalat, näissä luomiskertomuksia jumalia, jotka on riippuvaisia tietyllä tavalla näistä ihmisistä. Ihmisillä ei ole ihmisarvoa itsellään, vaan nämä jumalat tarvitsevat näitä ihmisiä. Ja toisaalta nämä ihmiset pystyvät kontrolloimaan ja manipuloimaan näitä jumalia tekemällä tiettyjä asioita, saamassa sadeen tai ruuan tai muun manipuloimalla. Meidän luomiskertomuksilla on hyvin erilainen. Israelin Jumala luo tyhjästä luomakunnan. Hän ei ole millään tavalla riippuvainen ihmisestä. Hän on täysin suvereeni. Kun hän puhuu, niin asiat tapahtuu. Hän ei tarvitse mitään luomakunnasta, sinua eikä minua eikä ketään ihmistä. Eikä hän voi millään kontrolloida tai manipuloida, niin kuin Timo aloitti. Hän on hyvin erilainen. Ja kuitenkin ihminen on luomiskertomuksessa Jumalan kuvaa ja arvokas. Hän saa kaiken lahjaksi Jumalalta, mutta hän ei voi millään kontrolloida tai manipuloida, mitä hän saa. Roomalaiskirjeen luvut 9-11, erityisesti 9, nuhtelee ja oikaisee tämmöistä humanistista näkemystä, jossa ihminen on kaiken keskipiste. Ja toisaalta se tuo Jumalan kirkkauden kaiken keskipisteeksi. Se avaa meille valtavan kuvan Jumalan suvereenisuudesta koko luomakunnan historiassa, jossa hän vie ihmiset kaikista kansakunnista valittunsa ylistämään Jumalaa ja hänen kirkkautta. Tämä teksti saa meidät tuntemaan itsemme kontrollin ulkopuolella. Me emme tiedä, mitä me tekisimme. Me emme voi kontrolloida tätä Jumalaa. Ja juuri sellainen Jumalamme on. Hän on luonut ihmiseksi arvokkaiksi, mutta me emme voi kontrolloida tätä Jumalaa. Ja minun rukous on, että näiden lukujen kautta hän vie sinut ylistämään tätä Jumalaa. Luku 9, jakeet 1-5, joka nyt ei näy tuolla, mutta kuunnelkaa tarkasti. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Ovathan ne israelaisia, joille kuuluu lapsen asema kirkkausliitot. Heille hän antoi lain lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän on kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Herra, me pyydetään, että sinä kirkastat omaa nimeäsi ja viet meidät niin pienelle paikalle näiden tekstien kautta, että ylistys nousee sinua kohtaan meidän sydämessämme. Herra, me ylistetään sinun valtavasta kertomuksesta ja vapautushistoria, joka menee meidän ymmärryksen yli. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minun teesi tälle aamulle on tämä. Israelin Jumalan lupaukset täyttyvät Messiassa, joka on siis Kristus, siitä huolimatta, että suurin osa ensimmäisen vuosisadan israelilaista hylkäsivät Messiaan. Ongelma tässä tekstissä ensimmäisellä vuosisadalla on tämä. Miettikää Paavalia. Kaikki tuntee vähän Paavalin kertomusta. Hän on israelilainen. Hän on tuntunut vanhan testamentin tekstit. Heillähän ei ollut kuin vanha testamentti. Heillä oli laki, profeetat ja kirjoitukset. Hän tuntee ne kirjoitukset äärettömän hyvin. Hän on opiskellut ne. Hän on muistellut ulkoa jakeita tuntitolkulla, vuositolkuna lapsena. Hän tuntee ne kertomukset Israelin Jumalasta. Ja nyt kun Jeesus nousee ylös, kuolee nousee ylös, Messias. Jotkut väittävät, että hän on Messiasin. Paavali muiden mukana, jotka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan näitä juutalaisia, menee hakemaan kodeista ja haluaa tappaa ne. Koska he uskovat, että he vääristelevät tätä vanhan testamentin tekstiä. Ja yhdellä matkalla, kun hän on menossa hakemaan näitä Jeesuksen seuraajia, Kristus ilmestyy. Ja Paavalin elämä on muuttunut kertaheitolla. Ja Kristus sanoo, että minä teen sinun todistajaksi ei juutalaisille, vaan näille pakanakansoille, joilla oli näitä eri luomiskertomuksia ja monia jumalia, kertomaan, että Israelin Jumala on myös näiden kansojen Jumala. Ja Messias on tullut vapauttamaan heidät näistä epäjumalan palveluksista. Ja nyt kun Paavali lähtee sitten, ensin hän odottaa noin 10 vuotta, hän opiskelee kertomukset tässä valossa, vanhan testamentin, että kuinka se voi näin olla. Nyt hän lähtee kertomaan niille pakanakansoille. Niin mistä hän saa vastustusta? Hän saa omailta perheeltään ja sukulaisiltaan suurimman vastustuksen. Niin, että hänen oma perhe ja sukulaiset ja Israelin kansat pieksää hänet, heittää kiviä hänen puolensa, vie hänet tuomioistuimiin Rooman maaherran alle ja sanoo, että tämä kaveri on rutto juutalaisten keskuudessa, sanoo maaherralle, sanoo yksi ylipapeista. Tämä on rutto, tämä Paavali, meidän juutalaiset. Mieti, pitse istesi sinne Paavalin kenkiin. Sä oot yksi juutalaisia, sä oot ollut yksi juutalaisista, joka tappaa kristittyjä. Nyt sinusta on tullut Jeesuksen seuraaja ja sinä kerrot pakanoille tästä Messiaasta. Ja sinun omat ihmiset ei vaan käytä hengellistä väkivaltaa, vaan fyysistä väkivaltaa. Hän on siinä tilanteessa. Koko apostolien teot kertoo tästä tilanteesta. Tämä mies on kuin ruttotautio levottomuuksien lietsoja kaikkialla maailmassa juutalaisten keskuudessa. Hän on nasaretilaisten lahkojen johtaja. Hän oli lahkojohtaja, Jeesuksen seuraaja, lahkon johtaja. Joten suuri kysymys nyt kuuluu. Israelilaiset, joilla on vanha testamentti, hebrealaisraamattu, eivät ota vastaan Messiasta. Tämä kyseenalaistaa koko vanhan testamentin lupaukset. Jos koko vanha testamentti oli Israelin Jumalan kertomus ja hänen uskollisesti omasta kansastaan, ja kun Messias tulee, niin oma kansa ei hyväksy Messiasta. Niin aika luonnollinen kysymys tulee jokaiselle, että no onko nyt Jumalan sana, Jumalan lupaukset, onko ne mennytkin hukkaan? Onko ne rauennut tyhjiin? Ja tähän antaa vastaukset luvut 9-11 häkellyttävällä sokaisevalla tavalla, jolloin me ei tiedä, että mitä me sanottaisiin siinä. Muuta kuin se vie meidät ylistämään Jumalaa, niin kuin me huomataan Paavalinkin kirjeissä. Hän kirjoittaa tähtää ja yhtä äkkiä hän rupeaa ylistämään. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Katsotaan tätä jakeita 1-5 tarkemmin. Israelin Jumalan lupausten suuruus. Ensimmäinen kohta, jae 1. Pyhän hengen vaikutus Paavalin oman tuntoon tekee hänestä totuuden puhujan. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele, sen todistaa minun oma tuntoni pyhässä hengessä. Kun pyhä henki tulee ihmiseen, kun hän kohtaa elävän Kristuksen hengen kautta, kun hän joutuu kohtaamaan oman synnillisyytensä pyhän Jumalan edessä, että hän on valehdellut muille, valkeita vaille, hän on luntannut kokeissa, hän on varastanut työpaikan. Kun hän kohtaa elävän Jumalan, pyhä henki tulee ihmiseen ja henki rupeaa puhumaan totuutta ja puhdistamaan ihmistä. Niin Paavalillekin. Hänestä tulee totuuden puhua Kristuksessa. Hän ei enää valehtele. Hänen oma tuntonsa todistaa yhdessä pyhän hengessä. Meillä kaikilla on oma tunto. Mutta kysymys kuuluu, mihinkä sinun oma tuntosi on sidottu? Kun oma tunto sidotaan pyhään henkeen, me emme pääse enää pakoon Jumalan läsnäoloa. Me emme enää voi paeta sitä todellisuutta, että olemme ehkä valehtelijoita. Me voimme yrittää muuttaa työpaikkaa tai maata tai asuinpaikkaa ja juosta karkuun, mutta pyhä henki menee mukana. Se paljastaa meille, että meistä voi tulla todellisia. Voimme kertoa todellisuuden omasta itsestämme. Me enää valehtele. Jumalan armo vaikuttaa meissä vapautetuissa, niissä, jotka on liitetty Kristukseen, että meistä tulee totuuden puhujia. Ei valehteluja. Anna sinunkin oma tuntosi olla sidottuna pyhän henkeen. Anna pyhän hengen tuottaa totuutta sinussa. Toinen, pyhän hengen vaikutus Paavalin omaan tuntoon saa hänet tuntemaan suurta surua kirottujen sukulaistensa puoleen. Suurta surua kirottujen sukulaistensa puoleen. Kuunnelkaa jaetta 2 ja 3. Minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessä. Soisin itse olevani kirottu. Itse asiassa tarkka teksti sanoo, minä rukoilin, että olisin kirottu, anathema, siis ekskommunikoitu, pois Kristuksesta veljien hyväksi, jotka ovat sukulaisten lihan puolesta. Hän on juuri sanossa luvussa 8, että mikä ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ja nyt hän sanoo, että minulla on niin suuri tuska omien sukulaisten puolesta, jotka on pois Kristuksesta. Minulla on, en saa rauhaa. Tämä muistuttaa siitä todellisuudesta, että ihminen, joka ei ole Kristuksessa, on kirottu. Ihminen, joka ei ole Kristuksessa, hän on Jumalan vihollinen. Ihminen, joka ei ole Kristuksessa, hän on Jumalaa vastaan. Ja Paavali tuntee tämän todellisuuden omassa sisimmässä niin, että hän menee soisin rukoilin, että itse olisin siinä paikalla, kun nämä juutalaiset veljeni, sukulaiseni, eikö ne näe? Hyvät, hän menee paikasta toiseen, hän aina menee ensin synagogaan juutalaisten keskuuteen, aina. Ja hän avaa Tooran ja Jesajan kirjan ja sanoo, että katsokaa, tässä on Jeesus Kristus. Ja suurin osa näistä juutalaisista sanoo, että mene pois, sä oot ruttotautu. Hän tuntee sen sisämmässä. Roomalais 5:10 sanoo, jos me vielä silloin, kun me olimme Jumalan vihollisia, me tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kautta, paljon enemmän me pelastumme hänen elämänsä kautta, kun olemme sovitetut. Ihminen, toisin kuin humanistinen maailmankatsomus opettaa, on Jumalan luoma, mutta hän on Jumalan vihollinen hänen synnissään, koska Jumala on hyvä ja pyhä. Ja hän ei, Jumalan hyvyys ei salli mitään syntiä hänen läsnäolonsa. Me olimme Jumalan vihollisia ennen kuin Jumala ilmestyi Kristuksessa ja armahti meidät ja teki meidät Jumalan ystäviksi. Mooses tunti tämän saman kivun, toisen Mooseksen kirjan 32:30-30. Hän saa lain ja Israelin kansa. Mitä ne tekee? Sitä vasikkaa. Hän samalla tavalla sanoo. Minä toivoisin, että minä olisin teidän keskuudessa ja te olitte minun paikalla Jumalan läsnäolossa. Te ette ymmärrä, minkä synnin te teette. Jeremias itki Jerusalemin kohtaloja ja epäjumalan palvelua. Ja Jeesus, te muitatte Matteus 23, juuri piinaviikolla. Hän itkee Jerusalemin. Minä tulin kokoamaan teidät Israelin. Minä olen Israelin Messias. Ja mitä te teette? Te hylkäätte minut. Te pilkkaatte minut. Hänellä on suuri kipu ja suru hänen sydämessä. Jos Mooseksella ja Paavalilla ja Jeremialla ja Hesekiällä oli tämä kipu, kysymys kuuluu, kuinka sinä tunnet heitä kohtaan, jotka eivät tunne Kristusta? Jumalan armo tulee esiin niin vapautetuissa, kristityissä ihmissä, että me tunnemme suurempaa ja suurempaa murhetta omaa syntiä kohtaan ja myös muiden syntiä kohtaan. J.C. Ryle, vanha englantilainen anglikaani paimen, sanoo, suru toisten syntiä kohtaan on todellinen todistus Jumalan armosta. Miettikää, suru toisten syntiä kohtaan on todistus Jumalan armosta. Entäs me, J.C. Ryle kysyy, tunnemmeko kipua, surua, kun näemme ihmisten jatkavan synnissä ja epäuskossa? Ei kristittyjen tilasta, uskomaton ihmisen sydän, siis ei-uskoman ihmisen sydän, vähät välittää toisten ihmisten sydämen tilasta. Ja näinhän se on. Antakoon Jumalan armo vaikuttaa meissäkin, että me tunnemme suurta kipua ja suurta piinaa ja tuskaa niitä kohtaa, jotka ei tunne Kristusta. Roomalaiskirje 10. luku ja 1 sanoo, kuuntele. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Tämä suuri tuska ja piina saa Paavalin rukoilemaan näiden ihmisten puolesta, että he pelastuisivat. Nyt joku teistä sanoo, että mutta roomalais 9, 10 ja 11 opettaa Jumalan suvereenisuutta ja valintaa. Miksi meidän pitäisi rukoilla? Älä mene siihen lankaan. Se on ihmisen logiikkaa. Me uskomme Raamatun ja Jumalan logiikkaan, jossa molemmat on totta. Joten me rukoilemme usein niiden ihmisten puolesta, jotka ei tunnu Kristusta. Se on Jumalan tapa tuoda ihmisiä hänen luonsa. Rukoilkaamme enemmän ja intensiivisesti. Jos on iankaikkinen elämä, niin totta kai me haluamme kaikki ihmiset iankaikkisen elämään. Jos sinä et tunne Kristusta tänä aamuna, minä rukoilen, että sinä käännyt tänä aamuna Jeesuksen Kristuksen puoleen. Teet parannuksen omista synneistäni, niin saat iankaikkisen elämän yksin Kristukselta. Toinen kohta oli siis Pyhän Hengen vaikutus, Jumalan vaikutus Paavalin omaan tuntoon ja sitä kautta meitä saa hänet tuntemaan suurta surua irottujen sukulaistensa puolelle. Kolmas kohta. Jumalan vapautushistorian etuoikeudet Israelille. Ja nyt kaikille uskoville Kristukseen kaikista kansoista. Ja 4. Ovathan he israelilaisia? Ja sitten hän sanoo 6 kohtaa, mitkä on israelilaisten etuoikeudet. Lapsen asema, kirkkaus, liitot, lain, lupaukset, Jumalan palvelukset ja kantaisät. Mietitäänpä näitä 6 asiaa, jotka oli israelilaisilla. Heillä oli lapsen asema. Israelia kutsutaan Jumalan lapseksi vanhassa testamentista. Tai Jumalan pojaksi. Useita kertoja. Jokainen, joka on lukenut Raamatun läpi, suosittelen kaikille useaan kertaan. Ja alleviivaa, mikä on Israelin asema. Häntä kutsutaan, mä pistän tekstejä, mistä musta voi aloittaa. Esimerkiksi Hosea 11.1 sanoo, että Egyptistä minä kutsuin poikani. Israel on hänen Jumalan poika, Jumalan lapsi. Heillä oli lapsen asema. Heillä oli kirkkaus. Kirkkaus ilmestyi, muistatte, telttamajassa ja Jumalan pyhyys ilmestyi. Jumalan läsnäolo. Sä tulit Jumalan läsnäoloon syntisenä ilman uhria. Jumala tappaa israelilaiset. Meillä oli Jumalan läsnäolo. Heidän telttamajansa kulki heidän kanssaan. Kirkkaus. Heillä oli liitot. Noan liitto, Abrahamin liitto, Mooseksen liitto. Hän, Jumala, oli antanut henkilökohtaiset liitot Israelin kansan kanssa. Jumala oli antanut lain, 10 käskyä tai 613 käskyä Israelin kansalle. Heillä oli Jumalan palvelukset, uhritoimitukset. He saivat olla Jumalan läsnäolossa. Ja heillä oli lupaukset. Mikä on vanhan testamentin lupaus, josta koko vanha testamentti lähtee liikkeelle. Ensimmäinen Mooseks 12. Hän ilmestyy Abrahamille. Barnabas, mikä on ne 3 lupausta, jotka Jumala antoi Abrahamille? Lapsi, siunaus ja maa. Ne 3 lupausta, koko vanha testamentti kertoo, kuinka Abraham saa Iisakin ja Iisak saa Jaakobin. Ja Jaakobin toinen nimi on Israel. Israel on 12 lasta ja niistä Joosef vie heidät Egyptiin ja 400 vuotta myöhemmin Mooseks tuo heidät luvatun maan porteille ja Joosua vie heidät. Ja sieltä tulee sitten tuomarit ja Saul ja David ja Salomon ja koko Israeli odottaa, että milloin se hyvä Jumalan kuningas ilmestyy ja tuo heidät takaisin sieltä pakkosiirtolaisuudesta, jonne ne joutuu takaisin luvattuun maahan, jossa he hallitsevat maailmaa. Heillä on kaikki nämä liitot. Heillä on isät, nämä Abraham ja Iisak ja Jaakob. Heillä oli kaikki nämä etuoikeudet. Se olisi kun, niin, jos lapsi on kasvanut kristityssä perheessä, jossa Raamattu on lukenut, kaikki etuoikeudet. Ja sitten kun tämä lupaus tulee kaikista niitä kirjoituksista, niin suurin osa tästä kansasta sanoo, ei kiitos. Uskomatonta. Joka johtaa siihen toiseen kohtaan. Ja nyt kaikille uskoville Kristuksessa on nämä samat etuoikeudet. Lapsen asema. Muistatteko Roomalais 8? Meidät on adoptoitu nyt Jumalan lapseksi. Pakanat, suomalaiset, virolaiset, azerbaidžanaiset. Meillä on kirkkaus. Me odotamme kirkastumista, kun me menemme, vihdoin pääsemme kirkkauteen ja Jumalan läsnäoloon, eikö niin? Liitot. Meistä on tullut Abrahamin jälkeläisiä, Galatalaiskirje 3. Ei enää etninen isä. Me olemme Abrahamin lapsia. Lain antaminen. Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan meitä lain, ei lain orjuudesta, vaan siihen lain rikkomisen orjuudesta. Meillä on Jumalan palvelus, me voimme tulla Jumalan kasvojen eleen. Ja meille on annettu lupaus uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Huomaatte, kun Jumalan pelastushistoria nyt koskettaakin kaikkia kansoja. Me saamme, kaikki uskovat Kristuksessa, kaikki ne etuoikeudet, jotka oli annettu Abrahamin lapsille. Abraham oli pakana niin kuin kaikki muut. Jumala vaan valitsi Abrahamin, mutta siitä hän kautta toi siunauksen kaikille. Ja viimeisenä, katsokaa miten Paavali lopettaa. Ja heistä on Kristus lihan puolesta, joka johtaa meidät neljänteen kohtaan. Messias, siis Kristus ja Messias on sama asia. Se tarkoittaa voideltua tai sitä kuningasta tai koko vanhan testamentin tekstit odottaa tämmöistä voideltua Messiasta. Ja monet israelilaiset ajattelivat, että se on koko kansa. Ja kuningas edustaa sitten tätä Israelia. He odottaa jotakin semmoista hyvää kuningasta, ehkä soturia, poliittista soturia. Nyt tämä Messias onkin erilainen. Tämä Kristus on täydellinen israelilainen. Katsokaa. Heistä on Kristus lihan puolesta. Matteuksen evankeliumi, kun te aloitte Matteuksen evankeliumi. Muistatteko sukuluettelen? Se menee Abrahamista, Daavidin kautta, Salomonin kautta, Joosefin kautta, Jeesuksen Kristuksen. Jeesus Kristus on juutalainen mies. Me, jotka olemme Jeesuksen seuraajia, olemme rakastuneita juutalaiseen mieheen. Me voimme sanoa ihan suorisesti, me ollaan rakastettu juutalaiseen mieheen. Ja tämän Kristuksen israelilaiset eivät ottaneet vastaan. Voitte kuvitella sen Paavalin kivun, kun hän menee näyttämään, että miksi se ette ymmärrä. Mutta hän ei ole ainoastaan täydellinen juutalainen mies. Hän on yli kaiken Jumala. Huomaatteko tekstistä? Hän on yli kaiken Jumala. Joten neljäs kohta. Messias on täydellinen israelilainen ja siunattu Jumala. Tämä muuttaa kaiken. Jeesus nasaretilainen oli Jumala ja on Jumala itse lihassa. Tämä muuttaa kaiken. Jos Jeesus on Jumala, jokainen meidän täytyy miettiä omaa paikkansa suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Hän ei ole yksi profeetta muiden joukossa. Hän ei ole yksi hyvä opettaja muiden opettajien joukossa. Hän on Jumala. Tämä on ainut selkeä kohte Paavalin kirjoituksessa, jossa hän kutsuu Jeesusta Jumalaksi. Sen takia monet kommentaarissa vähän epäilee, voiko todella näin olla, kun ei hän missään muualla meillä ei löydy noin selkeä. Ja kuitenkin Filippiläis 2.6 esimerkiksi, hän oli aina Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseensa olla Jumala, vaan hän otti orjan muoto. Jumalasta tuli ihminen. Paavalilla löytyy näitä välähdyksiä Jeesuksen jumalisuudesta. Ja yksi, joka on Uudessa testamentissa kaikkialla, jos te luette Vanhaa testamenttia, Herra on suomalainen käännös Jahvesta, eli Jahve, Adonai. Ja Uudessa testamentissa, tiedättekö kuka ottaa Herran nimikkeen? Jeesus Kristus. Ensimmäiset kristityt palvoivat Jeesusta. He palvoivat Jeesusta. Messias on täydellinen israelilainen ja siunattu Jumala. Siunattu Jumala. Kuunnelkaa myös Tiituksen kirje 2.13. Jumalan arvo jakeesta 11 on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ei enää israelilaisille, vaan kaikille kansoille. Se kasvattaa, Jumalan arvo kasvattaa meidät hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elävään siveästi, vanhurskaasti, jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikista laittomuudesta puhdistaakseen itselle omaisuudeksi kansa, joka ahkeroi hyviä tekoja. Jeesus Kristus tuli vapauttamaan meidät salateista, valehtelusta. Huomaatteko, ne armonsa vaikuttaa ja ylistämään elävää Jumalaa Jeesusta Kristusta. Ihminen ja Jumala samassa henkilössä. Olemme perinteisen kristinuskon mysteerin äärellä, joka on totta. Ei ole ihme, että Uusi testamentti on täynnä ohjeistuksista, kun me päästään roomalaiskirjan jakeeseen 12-16, kuinka elää tämän valossa, koska Jeesus on Jumala. Ihmisen oma kontrollointi loppuu. Hänestä tulee Israelin Jumalan ylistäjä. Hänestä tulee Kristuksen ylistäjä. Hänen koko elämänsä ja iankaikkisen elämänsä ajamme ylistämme Jeesusta. Ihminen löytää suurimman tyytyväisyyden, kun hän menettää sen kontrollin mukaan manipuloida jotain Jumalaa. Tämä suvereen Jumala on tullut henkilökohtaisesti itselle. Tyytyväisyyden Jumalasta me saamme Kristuksessa sen illuusion sijasta, että me voisimme kontrolloida jotenkin omaa elämäämme. Tai niitä epäjumalia, joita me luomme. Niitä voi jokainen miettiä, mitä ne on. Tämä illuusiossa elää, aivan kuin me voisimme jotenkin kontrolloida jotain. Me emme voi. Me olemme vain vastaanottajia. Jumalan hyvien lahjojen vastaanottajia. Ja Kristuksessa vapautettu ja iankaikkisen elämään uuteen taivaaseen. Ja tämä ylistys ei ikinä lopu. Se vaan kasvaa ja se tyytyväisyys vaan kasvaa. Ja me vapautetaan näistä kontrolleista. Joten hän lopettaa luvun 11 tämän kohdan. Kääntäkää sinne, jos on. Luvut 9-11 luo tämän pelastushistorian. Miten ihmeellinen on Jumalan suunnitelma. Niille ihmisille, Abrahamin biologillisille ja etnisille lapsille, he kieltää sen Messiaan. Ja tämän kautta tulee pakanoille pelastus. Ja sitten hän käy lopulta tätä suvereenista suunnitelmaa, ja mikä on vielä Israelin etnisen kansan suunnitelma. tulevaisuudessa. Hän käy sitä läpi, jonne me päästään myöhemmin. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljettömät hänen tiensä. Kuka on tuntenut Herran mielen? Kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Kuka on ensin antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen.